Posėdėje turim, kaip ir minėjau, tris klausimus. Savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimas, kelių eismo taisyklių pakeitimas mažas ir klimato kaitos programos samata 21 metam. Tai ar kas nors dėl darbo tvarkės turėtų pastebėjimų? Kadangi nematau, tuomet judam pradėdami nuo A dalies. A dalis, pirmas klausimas, vyriausybės 2006 m. sausio 19 dienos nutarimo numeris 56 dėl savivaldybių draustinių steigimo ir savivaldybių gamtos paveldo objektų skelbimo tvarkos aprašo patvirtinimo, pripažinimo netekusių galios. Kas nors turi klausimų, pastebėjimų, nematau, ar prieštarautų kas nors, kad būtų patvirtintas toks nutarimas. Irgi nematau, patvirtinam. Antras klausimas, vyriausybės 2002 m. kovo 5 dienos nutarimas numeris 311 dėl įgaliojimų suteikimo aplinkos ministerijoje, pripažinimas netekusių galios. Ar kas nors turi klausimų, pastebėjimų? Nematau, ar kas nors norėtų prieštarauti, susilaikyti, irgi nematau, patvirtinam. Trečias klausimas, dėl kibernetinio saugumo įstatymo 1, 2, 6, 8, 9, 13 straipsnių 5 skyriaus pavadinimo, priedo pakeitimo, įstatymo papildymo 6 skyriumi bei 17 straipsnių įstatymo projekto ir administracinių nusižengimų kodekso papildymo 481 straipsnių ir 589 straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų dėl šito projekto? Nematau. Ar kas nors prieštarautų ar susilaikytų? Irgi nematau. Patvirtinam. Ketvirtas klausimas dėl viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymo pakeitimo įstatymo antro straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors turi klausimų finansų ministerijai? Ar kažkokių pastebėjimų? Matau Gintarę, keliu ranką, prašau Gintarę.
Aš tik tai gal patikslinti, kadangi buvo gauta valstybės kontrolės pastaba, bet kad tai yra Seimui atskaitinga biudžetinė įstaiga ir jiems ta tvarka nelabai patinka, bet mūsų nuomonė toks ataskaitų informacijos teikimas nekeičia pačių įstaigų atskaitingumo ir nepriklausomumo, todėl na, manom, kad toks sprendimas yra tinkamas ir šią instituciją.
Tai turbūt, kad pritartumėm. Seime, aišku, ta diskusija galės būti dar audito komitete, bet aš irgi nelabai matyčiau, dėl ko turėtumėm nepritarti. Tai ar kas nors norėtų nepritarti ar susilaikyti, nematau, tuomet teikiam įstatymo projektą Seimui. Penktas klausimas. Valstybės nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartis. Sveikatos ministerija perdoda daug įvairių dalykų, kuriuos nežinau, kur ten laiko pasidėjus. Ar kas nors turi kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, kas nors prieštarautų? Irgi nematau. Tai pritarėm. Šeštas klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal valstybės turto patikėjimo sutartį viešai įstaigai Vilniaus agroekologijos mokymo centrui. Ar kas nors turi klausimų ar pastebėjimų? Nematau, ar kas nors prieštarautų? Irgi nematau, tuomet pritarėme šitam. Septintas klausimas, valstybės tarnybos 29 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir valstybės tarnybos 17, 25, 27, 49 straipsnio trečio priedo pakeitimo įstatymo projektų. Seimo narių iniciatyva, išvada vyriausybės, ar kas nors prieštarautų šitai siūlomai išvadai. Irgi nematau, tai tuomet pritarėm. Aštuntas klausimas, administracinių nusižengimų kodekso visos eilės straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymo projektas. Ar kas nors turi klausimų, pastebėjimų, prieštaravimų, susilaikymų? Nematau, tuomet teikiam Seimui. Devintas klausimas, vidaus tarnybos statuto eilės straipsnių, valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo, policijos įstatymo, mokslo ir studijų įstatymo, profesinio mokymo įstatymo, valstybinio socialinio draudimo įstatymo ir nelaimingo atsitikimo darbe ir profesinių lygų socialinio draudimo įstatymo straipsnių atitinkamų pakeitimas, vyriausybės išvada dėl siūlymo, ar kažkas turėtų pastebėjimų dėl siūlomos išvados. Nematau ir tuomet klausiu, ar kas nors prieštarautų tokiai išvadai. Irgi nematau, tuomet pritariam. Dešimtas klausimas, vyriausybės 20 metų veiklos ataskaitos pateikimo Lietuvos Respublikos Seimui. Čia iš tų keistesnių atvejų, kai 15 dienų padirbusi vyriausybė turi pateikti ataskaitą Seimui, tai bendrom jėgom, man atrodo, suredagavom, kad arba pateikiam faktus, arba tai, ką patys 20 metais spėjom nuveikti. Tai matau, dar Arvidas Anušauskas kelia ranką, prašau, Arvidai.
Taip, aš tik norėjau paprašyti vis dėlto, kadangi siunčiau pataisimus, kurie nepateko kažkodėl į šitą dokumentą. Dalis gal nesminiai, bet kai kurie susiję su patikslintais skaičiais, tai norėčiau, kad juos būtų atsižiūrėta. Tai jie vakar buvo išsiųsti.
Tai gal nespėjo paskutinių patikslinimų suredaguoti, aš prašau iki išsiuntimo Seimui tuos skaičius, tai tikrai sutikslinti su krašto apsaugos ministerija. Prašau vyriausybės kanceliarijos ir tada tikiuosi, kad didelių daugiau pastebėjimų nebus, nes žanras keistesnis, bet nepaisant to vis tiek ataskaitą vyriausybės Seimui turi pateikti. Tai tuomet, jeigu niekas daugiau neprieštarauja ir pastabų neturi, siūlyčiau pritarti ir pereiti prie B dalies. 11 klausimas saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 2.27.2 straipsnių papildymo pakeitimo bei įstatymo papildymo 29.2 straipsnių įstatymo projekto vyriausybės išvada. Prašau, Agnė Bilotaitė.
Gerbiami kolegos, teikėme išvadą dėl Seimo nario Žemaitaičio parengto saugaus eismo automobilių keliais įstatymo. Ir šiuo projektu Seimo narys siūlo, kad transporto priemonių remonto veikla gali būti vykdoma tik patalpose, registruotose aplinkos ministerijos valdomoje valstybinėje informacinėje sistemoje. Tvirtinti kelių transporto priemonės identifikavimo numerio sąvoką VIN numeris. Ir kad techninės apžiūros duomenų bazės ir kelių transporto priemonių registro duomenis, susijęjančius transporto priemonės valstybinėje registracijos numerį ir VIN, galėtų gauti ir kiti juridiniai asmenys. Tai mes siūlome nepritarti įstatymo projektui, pirmiausia, todėl, kad teisės aktai šiuo metu jau nustato institucijų funkcijos ir atsakomybę dėl reikalavimų nustatymo patalpoms, todėl nėra objektyvaus poreikio steigti naują valstybės informacinę sistemą. Antra, įstatyme netikslinga apibrėžti siūlomos sąvokos transporto priemonės identifikavimo numeris VIN, nes ši sąvoka jau yra apibrėžta. Ir trečia, kad siūloma nuostata, kad techninės priežiūros duomenų bazės ir kelių transporto priemonių registro duomenys galėtų būti teikiami, jos galėtų gauti ir kiti juridiniai asmenys, yra nedarantis su ES direktyva ir reglamentų, ir tai yra perteklinė nuostata. Tai tokia mūsų yra teikiama išvada.
Ar kas nors norėtų paklausti dėl reikalų ministrės? Nematau, ar turėtų pastebėjimą dėl pačios išvados pono Žemaitaičio projekto. Irgi nematau, žiūriu susisiekimo ministrą labiausiai, bet nematau prieštaravimo, tai turbūt, kad galim pritarti tokiai išvadai. 12 klausimas, ilgas kaip šimtmetis, nesažiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymas ir susiję įstatymai. Prašau, Kęstutis Navickas.
Ačiū premjerė, gerbiami vyriausybės nariai, tai jau mes antrą kartą bandom su šito paketu praeitė per jūsų griežtą filtrą, tai pakeitimo įstatymo paketo esmė yra apsaugoti žemės ūkio produkcijos gamintojus nuo galimų nesažiningų veiksmų tiek iš perdirbėjų, tiek prekybininkų pusės. Ir iš tikrųjų šitas įstatymo paketas yra paskatintas 19 metais priimtos ES direktyvos nuostatomis taip pat. Tai, kas keičiasi nuo to, ką mes kalbėjome, tai dabar sankcijos yra vienodas tiek pat perdirbėjams ir prekybininkams, nėra diferenciacijos. Kalbant apie neklausomos institucijos dalyką, tai ir čia tuo pačiu atsižvelgiam į vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabą, kad mes prašome vyriausybės palaikymo mums pertvarkant kaimo verslų ir rinkos plėtros agentūrą biudžetinį įstaigą ir taip pat tada jau pagal administravimo įstatymą suteikėt jai teisės ir nepriklausomumą tikrinti, ta prasme nepriklausomumą nuo politinės valdžios, ministerijos politinės valdžios nepriklausomumo didinimas, tai tokie dalykai ir paketas sudaro naujas įstatymas, tai žemės ūkio produktų tiekimo grandinės tams ir pakeitimai administracinio nusižengimo kodekso ir mažmeninės prekybos įstatymo pakeitimo kodeksai. Kas dar yra svarbu, tai kad yra dviejų lygių arba dviejų struktūrų baudos. Tai vienos yra už pradelstus įsiskolinimus pagal pradelstą laiką ir įsiskolinimo sumą iki maksimaliai 20% galimos pradelstos sumos baudos, o kitas yra už draudžiamus veiksmus tai 0,7% nuo apyvartos, tai tie draudžiami veiksmai yra tokie, kad, na, kaip vienas kaip pavyzdys galėtų būti, tai kai prekybininkas ar perdirbės susako greitai genaičius produktus, arba tokius pramoginius produktus, kaip, nežinau, šokoladinius kiškučius velykom ir prieš pat sutarties įsigaliojimo atsisako šito užsakymo. Tai tiek būtų trumpai iš mano pusės, aišku, prašome pritarimo, kad statymo paketas keliautų į Seimą.
Tai jau suprantu, tos diskusijos, kurios buvo ekonomikos ir inovacijų ministerija, jau išdiskutuotos darbo tvarka, ar gerai suprantu? Tai tuomet neprisimenu, kad kas nors dar ten būtų turėjęs kažkokių pastebėjimų, jeigu naujų nesirado pakeliui, klausiu tuomet, ar kas nors prieštarautų šito paketo teikimui į Seimą, nematau. Tai tuomet teikiame visą šitą paketą į Seimą ir ten nebejotinai dar bus diskusija. 13 klausimas dėl įgaliojimų derėti su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis. Dėl 22 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū labai, gerbama premjerė. Tai nutarimo projektas parengtas įgyvendinant ministro pirmininko pavedimą deryboms dėl 22 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties. Įgalioti socialinės apsaugos ir darbo ministeriją derėtis su nacionalinėmis profesinių sąjungų organizacijomis dėl minėtos 22 metų nacionalinės kolektyvinės sutarties parengimo. Pagrindiniai dalykai, dėl kurių planuojama derėtis ir įtvirtinti sutartimi, yra pareiginės algos bazinės dydis, papildomos socialinės garantijos, profesinių sąjungų įsipareigojimai. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad teisės akto projektas buvo derintas ir buvo pastaba iš Lietuvos Respublikos vyriausybės kanceliarijos teisės grupės, į kurią mes atkreipėme dėmesį, tai yra, kad būtų tikslinga šalia Lietuvos Respublikos vyriausybės protokolo projekte šiuo metu suformuluoto tikslo derėtis dėl pareiginės algos bazinio dydžio ir rašyti sakinį ir aptarti kitas šalims svarbias darbo, socialinės ir ekonominės sąlygas. Tai prašau pritarti delegavimui į derybas.
Tai jau buvom tokį delegavimą suteikę sveikatos apsaugos ministrui, dabar čia irgi panašus sprendimas, ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų ar klausimų, nematau, tai tuomet ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui, tokiam įgaliojimų suteikimui, irgi nematau ir suteikiame įgaliojimus. 14 klausimas, lėšų skirimas iš vyriausybės rezervo, prašau Gintarė.
Taip, tai Finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš Lietuvos Respublikos vyriausybės rezervo projektą. Ir nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 padariniams šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Pirmų punktų savivaldybėms pagal šio nutarimo priedą 273 269 eurus. Patirtoms materialinių išteklių teikimo, siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plėtimą, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai, išlaidoms kompensuoti. Antru punktu, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 114 milijonų eurų įmonių darbuotojų, kuriems paskelbtos prastovos, darbo užmokesčio subsidijoms ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims finansuoti. Trečių punktų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai 921 583 eurus, iš jų 787 345 eurus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir jai priklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu, kompensuoti už 21 metų sausio mėnesį pagal sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimo karantino metu tvarkos apraše nustatytą tvarką. Taip pat 27 938 eurus Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos pagal terminuotas darbo sutartis COVID-19 ligos prevencinėms priemonėms įgyvendinti priimtų 40 darbuotojų darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išlaidoms už 21 metų vasario mėnesį kompensuoti. Taip pat 106 300 eurų sveikatos apsaugos ministerijos ekstremalių sveikatai situacijų centro pavestų funkcijų susijusių su COVID-19 ligos priemonių valdymu finansavimo trūkumui kompensuoti. Taip pat šių metų kovo 29 dieną iš sveikatos apsaugos ministerijos gautas papildomas prašymas skirti 1 363 385 eurus. Iš jų 435 894 eurus Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos įstaigų ir jai nepriklausančių įstaigų patirtoms išlaidoms susijusioms su šių įstaigų darbuotojų darbo užmokesčio didinimu kompensuoti iš 21 metų vasario mėnesį. 704 491 eurą įstaigų patirtoms išlaidoms už skiepijimo paslaugas COVID-19 vakcina kompensuoti už 3 mėnesius, 20 metų gruodžio ir 21 metų vasario mėnesius. Taip pat 223 000 eurų valstybiniai vaistų kontrolės tarnybai pavestoms funkcijoms susijusioms su COVID-19 lygos priemonių valdymu vykdyti. Tai yra papildomoms pareigybėms išlaikyti dėl pranešimo apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas į vakciną skaičiaus padidėjimo, pranešimams registruoti, vertinti ir informacijai perduoti į Europos farmakologinio budrumo duomenų bazę. Tai siūlome šiam prašymui pritarti ir prašome leisti nutarimą papildyti po posėdžio.
Ačiū labai. Čia COVID-inės istorijos, taip kaip ir ne kartą buvo. Ar kas nors turi kažkokių pastebėjimų, nematau, tai... Ar kas nors galėtų nepritarti? Irgi nematau, tuomet pritarėm ir keliaujam prie 15 klausimo. 15 klausimas – viešajame aukcijone parduodamo valstybės nekilnojamo turto, nekilnojamo daiktų sąrašo patvirtinimo pakeitimo, valstybės nekilnojamo turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn ir dėl valstybės nekilnojamo turto perdavimo ir Kauno miesto savivaldybės nekilnojamo turto perėmimo valstybės nuosavybėn projektų. Prašau, Gintarė.
Tai aš paprašysiu viceministrą Gediminą Norkūną pristatyti šitą klausimą.
Prašau, Gediminą.
Labą dieną, ačiū suteiktą žodį. Finansų ministerija teikia 3 tarpusavėje susijusius nutarimo projektus. Pirmojo vyriausybės nutarimo projekto tikslas yra papildyti vyriausybės 15 metų nutarimų numeris 163 patvirtinta parduodamo valstybės nekilnojamo turto sąrašą naujais parduodamo turto objektais, tai būtų 153 objektai. Tuo pat metu iš sąrašo yra išbraukiami 148 objektai, kurie yra jau parduoti viešame aukcione ir 39 nekilnojamo turto kompleksai, kurie gali būti panaudoti valstybės ar savivaldybių funkcijoms. Antruoju vyriausybės nutarimo projektu mes išbraukiamo iš parduodamo turto sąrašo gyvenamosios paskirties objektus kartu su priklausiniais, perduodame 16 savivaldybių paramos būstų įsigyti arba išsinuomoti funkciją įvykdyti. Gyvenamosios paskirties nekilnojamosios turtas sudaro apie 10% viso valstybės nekilnojamo turto ir atsižiūrint į tai, kad gyventojų aprūpinimas būstų yra savivaldos savarankiškojo funkcija, vyriausybė yra priėmusi protokolinį sprendimą atsisakyti gyvenamosios paskirties turto ir jį perduoti savivaldybėms, kurioms tokio turto nuolat trūksta socialiniam būstui. Pasiūlymai perimti turtą buvo pateikti 47 savivaldybėms, tačiau perimti turtą sutiko tik 16 savivaldybių. Tai jas ir įtraukėme į šį nutarimo projektą. Šis nutarimo projektas tai yra kaip pradžia nuosekliai mažinti gyvenamosios paskirties turto apimtis ir socialinę riziką jų nuomininkam, kurie tokiu būdu galės įsigyti tą perduodamą turtą ne aukciono būdu. Trečiojo vyriausybės nutarimo projekto tikslas yra iš nekilnojamo turto sąrašo išbraukiamą turtą perduoti Vilniaus universitetui funkcijoms vykdyti, taip pat perduoti keletą objektų Kauno miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti, bei perimti iš Kauno miesto savivaldybės kitą biuro paskirties nekilnojamą turtą esantį Kaune. Nutarimų projektai yra suderinti, jie buvo patikslinti pagal vyriausybės kanceliarijos teisės grupės pastabas, taip pat likusios pastabos buvo aptartos nutaliniam pasitarime ir darbo tvarka suderintos. Šis nutarimų projektų paketas buvo svarstytas ir praėjusios savaitės tarp instituciniame pasitarime. Prašome pritarti projektų paketui. Dėkui.
Klausimų ar pastebėjimų? Nematau prieštaravimų ar susilaikymų. Irgi nematau, tuomet pritariam, ačiū. 16 klausimas dėl preliminarus valstybės finansuojami pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų, antrosios pakopos doktorantūros profesinių studijų vietų, į kurias 21 metais priimami studentai skaičiaus, studijų stipendijų skaičiaus, skiriama valstybės finansavimo pagal studijų krypčių grupės mokslo meno sritis sąrašų patvirtinimo. Prašau, Jurgita.
Labą dieną, dėkui. Tai vyriausybė iki balandžio antros dienos turi nustatyti visų lygio studijų vietų ir studijų stipendijų preliminarų skaičių ir skiriamą valstybės finansavimą. Šiais metais mes investuojame į studijų kokybę ir padidiname valstybės finansavimą studijoms. Nustatydami vietas įvertinome, neplanavome tuščių vietų, įvertinome demografiją, dėja abiturientų skaičius mažėja beveik 600 abiturientų. Taip pat įvertinome pasirinktus egzaminus. Irgi gaila, kad tų, kurie norėtų mokytis tiksliuosius mokslus ir rinktųsi šios egzaminų skaičius taip pat nedidėja, jisai kai kuriais atvejais netgi mažėja. Tai pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentų priimamų į aukštasias mokyklas 21 metais studijoms valstybės finansuojamose studijų vietose ir studijų stipendijoms numatoma skirti 12,9 milijonus eurų. 20 metais buvo planuota skirti 13,1 milijonų eurų, faktiškai skirta 10,5 milijonai eurų. Numatoma, kad valstybės finansavimą atsižvelgiant į turimas lėšas 21 metais gaus apie 12,7 tūkstančius studentų. Pagal normines studijų kainas 21 metais iš viso numatytos 3808 antrosios pakopos valstybės finansuojamų studijų vietos ir studijų stipendijos, taip pat 346 valstybės finansuojamos rezidentūros studijų vietos, 200 pedagogikos krypties profesinių valstybės finansuojamų studijų vietų, ir 477 valstybės finansuojamos doktorantūros studijų vietos ir studijų stipendijos. Nutarimo projektas buvo derintas su visomis ministerijomis, valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba, aukštosiomis mokyklomis, institutais, moksleivių sąjunga, studentų sąjunga, Vilniaus universiteto studentų atstovybė. Na, yra keletas kaip ir pasiūlymų ir pastebėjimų iš ministerijų, tai Teisingumo ministerijos, dėl to, kad netvirtiname pagal studijų kryptis atskirai, mes pridedame, tai bus tvirtinama ministro įsakymu, tai darome todėl, kad liktų kuo mažiau laisvų vietų, nes jeigu suskirstytumėm detaliai LRV nutarime, tai tada priėmimo metu mums būtų sunku perskirstyti ten, kur į tas specialybės, jeigu bus daugiau norinčių stoti ir studijuoti valstybėje reikalingose studijų kryptise. Tai reiktų keisti LRV nutarimą ir tai užimtų tikrai laiko ir nespėtumėm pagal bendrojo priėmimo terminus. Sveikatos apsaugos ministerija prašo 365 medicinos rezidentūros vietų, tačiau norint tai gyvendinti reikia papildomai valstybės biudžete 343 tūkstančių eurų. Čia vyko diskusija. Mes planuojame medicinos krypties rezidentūros studijų vietų, numatome nemažiau kaip tais metais baig studentų. Tačiau čia stoja daug ir nemažai ir valstybės nefinansuojamas vietas, todėl vėliau ir rezidentūra stoja daugiau studentų ir čia yra konkurencija tarp valstybės finansuojamų ir valstybės nefinansuojamų vietų. Tai tiek tokių pagrindinių dalykų, prašome pritarti.
Taip, ar kas nors turėtų kažkokių komentarų, prašau, sveikatos ministras.
Jurgita, dar norėčiau, ar galėtumėt pakomentuoti, mums labai dar rūpi slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų sritis, nes mes ir dabar turime labai didžiulį trūkumą, apie 2000 slaugytojų yra trūkumas. Strata duomenys rodo, kad link 2030-ųjų tie skaičiai gali jau pasiekti ir 5000, tai tiesiog kiek jūs galėjote atsižvelgti, kad ir skaičius kolegijose būtų didinamas?
Tai dalyvauja viceministras, gal pasižiūrės skaičius, bet aš pakomentuosiu taip, kad tai yra tikrai poreikis slaugos specialistų yra didelis, bet kodėl mes turime specialistų trūkumą, tai todėl, kad yra nepatraukli pirmiausia darbo vieta ir mūsų daug slaugos specialistų išvažiuoja dirbti į užsienį arba dirba kitose, kaip sakant, darbo vietose. Tai turbūt čia pagrindinė problema, kurią reikia spręsti, tai yra darbo užmokestis ir darbo vietos patrauklumas, nes tiesiog Lietuvoje nesirenka šitų darbo vietų. Tai jeigu mes ir padidinsime šioje vietoje skaičių, kas, man atrodo, šiandien tas mūsų siūlomas skaičius yra pakankamas, tai tikrai neturėtumėm tikėtis, kad čia padaugės specialistų, jeigu neišspręsime kitų problemų. Tai gal kolegos gali tiksliai pasakyti vietas, aš nespėjau sužiūrėti.
Prašau, Gintautai.
Sveiki, tai kolegijose poreikis buvo apie 450 vietų, preliminariai suplanuotos yra 266, atsižvelgiant į tai, kiek būdavo stojančiųjų ankstesniais metais pasiruošusių. Tai jeigu šiemet nutiks taip, kad bus daugiau stojančiųjų, kurie atitinka reikalavimus, kaip ir ministrė minėjo, mes turėsime galimybę dar eigoje perskristyti tas valstybės svarbias vietas. Turime nusimatę dar šiokį tokį rezervą, apie 50 vietų iš vis, kurios nėra priskirtos konkrečioms kryptims ar programoms, tai jeigu tik tai bus stojančiųjų pasiruošusių studijuoti, tai bus galima eigoje padidinti tą kiekį.
Tai dar čia papildysiu gal, kad kiti ministrai irgi suprastų tą dalyką, kad tose srityse, kur mums tikrai labai reikia specialistų, mes paprastai neturim stojančiųjų. Ir jeigu tik tai jų atsirastų, nes mes jau pagal valstybinius egzaminus matome, kiek maždaug, pavyzdžiui, stos ir pasirinks inžineriją, na, ar kitus mokslus, tai mes galime gana neblogai prognozuoti, todėl ir pasilikome tas vietas, kad jeigu tenais praeis tą minimumą, minimalius reikalavimus, tai mes tikrai sudarysime galimybę studijuoti ten, kur valstybei reikia.
Tai ačiū, manau, kad išmintingas šitoks sprendimas, tiesiog matysim eigoje, nes tikrai tos problemos pagrindinės trūkumo turbūt yra tos, kurias dar mums reikia pirmą išspręsti. Tai nematau daugiau klausimų, ar kas nors prieštarautų šitam sprendimui. Irgi nematau, tuomet siūlau jį patvirtinti ir pereiti prie 17 klausimo. Savivaldybių biudžetų negautų pajamų padengimas, Gintarė Skaistė, čia techninis daug maž.
Na taip, Finansų ministerija vadovaudomis Lietuvos Respublikos savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos Respublikos 21 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžeto finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 11 punktų parengė ir teikė Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl 20 metų savivaldybių biudžetų negautų pajamų kompensavimo projektą. Pagal metodikos įstatymą vyriausybė iki balandžio 1 priima nutarimą dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms jų negautoms pajamoms kompensuoti. Tai nutarimo projekto tikslas paskirstyti būtent savivaldybėms iš 21 metų finansų ministerijos numatytų asignavimų 55 537 800 eurų 20 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti. Iš šios sumos 40 327 600 eurų projektą numatyta įskaityti 20 metais suteiktų valstybės biudžeto trumpalaikių paskolų negražintai daliai padengti ir į savivaldybės sąskaitą bus nepervedamos. Ir nutarimo projektai siūloma nustatyti, kad nepadengta 20 metais suteiktų valstybės biudžeto trumpalaikių paskolų negražinta dalis savivaldybės turi gražinti iki balandžio 30 dienos.
Taip, ačiū. Tai čia toks procedūrinis klausimas, tiesiog suskaičiuota viskas, kas reikia ir kompensuojama. Ar kas nors turėtų klausimų kažkokį? Nematau, tai prieštaravimų klausiu, ar kas nors turėtų. Irgi nematau, tai siūlau pritarti. 18 klausimas kelių eismo taisyklių patvirtinimo nutarimo pakeitimas. Siekimo ministras, prašau, Mario.
Dėkui, tai turim tokią situaciją, kad karantina iš vienos pusės, o iš kitos pusės pagal kelių eismo taisyklių atitinkamą punktą nuo balandžio 10 dienos nebegalima eksploatuoti transporto priemonių su dygliuotomis padangomis. Atsižvelgiant į tai, kad vis dar turime judėjimo tarp savivaldybių ribojimus ir labai daug įvairiausių žmogiškų situacijų, kai kažkur padangos laikomos kitoj galbūt savivaldybei ir lygiai taip pat norėdami apriboti na, tam tikras grūstis prie autoservisų, mes siūlytumėm pratesti tą laikotarpį, iki kada reikėtų pasikeisti būtent dygliuotas padangas, kad tas laikotarpis būtų, pacituosiu pasiūlymą, už tai, kad jisai yra šiek tiek darbo tvarka pakoreguotas, lyginant su tuo, ką mes pateikėme oficialiai, tai kad draudimas būtų netaikomas karantino Lietuvos Respublikoje paskelbto praeitų metų lapkričio 4 dienos atitinkamų nutarimų laikotarpiu, bet neilgiau kaip iki 21 metų gegužės 10 dienos. Tai kitaip sakant, siūlome pratesti laikotarpį vieno mėnesio laikui, tikintis, kad iki to laiko jau situaciją turėsim kitokią. Tai techninis pakeitimas suderintas su vidaus reikalų ministerija.
Ačiū labai, aš tik tai siūlyčiau atsisakyti to sąsajo su karantinu, nes na, teoriškai sunkiai įsivaizduojama sąlyga, kad visiškai karantinas būtų panaikintas iki gegužės 10 dienos, jau visi apribojimai, bet kokie yra. Bet jeigu taip atsitiktų, tai tada ta data būtų ankstesnė negu gegužės 10. Tai aš tiesiog siūlau priimti paprastą labai sprendimą iki gegužės 10. Atidėti tą įsigaliojimą, jeigu susiklostytų tokios aplinkybės, kad reikėtų pratesti, tuomet manau, kad mes galėtumėm prie šito klausimo grįžti, ar galėtumėt pritarti tokiam pasiūlymui, nes man atrodo labai sudėtinga tą dvigubą formuluotę. Nes...
Premjera, man atrodo, svarbiausias dalykas, kad iki gegužės 10 dienos mes visi sutarėm,
bus labai aiškus laiko limitas, o ne kažkokios sąlyginės sąlygos, kad jeigu kažkas, tai kažkas, o jeigu kitaip, tai kitaip.
Tada. Tai tiesiog iki pasirašymo dar paprašysim, kad teisininkai
patvirtintų. Siūlau fiksuoti konkrečią datą, mėnesių nukelti ir tiesiog nesukti nei savo, nei žmonėm galvos. Ar kas nors prieštarautų tokiam sprendimui? Nematau, tai tuomet pritariam ir judam į paskutinį klausimą, klimato kaitos 21 metų samata. Prašau, Simonas Gentvilas.
Premjerė, kolegos ministrai nori pristatyti klimato kaitos samatą. Jinai anksčiau būdavo tvirtinama aplinkos ministro įsakymu, šį kartą pirmą kartą vyriausybės nutarimu. Procesas derinimo buvo ilgas, prasidėjo sausio mėnesį nuo Nacionalinio klimato kaitos komiteto, Seime, su interesuota visuomenė, oficialus viešinimas. Dabar yra jau vyriausybės nutarimų tvirtinama ir balandžio 19 prasideda kvietimai. Pasaulyje tarša vis labiau kainuoja ir Europoje. Tai aplinkos taršos leidimai dabar kainuoja virš 42 eurų. Tai lemia išaugusi klimato kaitos fondo įplaukas, kurias mes panaudojame subsidijoms įvairiausiose sektoriuose nuo žemės ūkio, energetikos, transporto ir tiesiogiai pramonės. Šiemet tvirtiname rekordiškai didelę sumą, tai 161 milijoną eurų. Kai kurios lėšos persikėlinėja metai iš metų, nes tokie kaip renovacijos projektai, tai jie tęsiasi bent 2 metus, tai išsidėsto kartais ir per 3 metus pats projektas. Planuojami finansuoti finansų srautai šiuo atveju, tai atrodo taip, kad šiemet apie 76 milijonus panaudosime sekančiais metais 76 iš šiandien tvirtinamos sąmatos, o po to nusitęs į kitus metus įsipareigojimai, kurie bus priimti šiandien. Finansuojamų krypčių yra ne viena, derinta tarp įvairiausių ministerijų, iniciatyvos yra bendros nuo renovacijos, elektromobilių, viešojo transporto ir šitos sumos tikrai yra objektyviai įvertintos, nes kai kurios paraiškos jau yra skelbiamos, kvietimai yra skelbiami ne pirmi metai, tai matome, kas susilaukia, kas nesusilaukia, tai visuomeninis transportas, pavyzdžiui, pernai buvo 20 milijonų eurų, šiemet 28 milijonai teikiami paramai biometanui, kaip pavyzdys, tai yra iš esmės mėšlo tvarkymui žemės ūkyje, pernai metais buvo duodami 8 milijonai, sulaukta paraiškų už 20 milijonų, todėl šiemet didama iki 15 milijonų ir kvietimai ir paraiškos bus paskelbti balandžio eigoje didžioji dalis, likusi dalis iš esmės gegužės mėnesį. Tai labai kviečiu naudoti šitą paramą, nes tai yra transformacinė galimybė, kad mes iš tikrųjų finansuojame didelius perėjimus prie klimatui neutralios gamybos arba šildymo arba elektros tiekimo. Tai kad labai reikia naudoti šitą paramą, o aišku, 160 milijonų eurų subsidijų reiškia, reikia dauginti iš 2, 3 arba 4 kartų, tai maždaug 500 milijonų eurų investicijų paskatins, nes paraiškų teikėjai prisideda ir savo sumom. Tai ačiū, tikiuosi bus klausimų, arba jeigu ne, tai dėkočiau, jeigu pritartumėm dar šiandien.
Ačiū, aš suprantu, kad darbo tvarka su energetikos ministerija ir kitom institucijom buvo derinta ir tapę buvo aptarta. Ne? Tai ar kas nors turėtų dar kažkokių dabar pastebėjimų? Dėl šios anotos, prašau, Marius.
Aš tai gal tokį tiesiog bendrą komentarą, tai tikrai yra daug diskusijų ir mes čia su kolegom daug dirbom tiek dėl elektromobilumo skatinimo ir tikrai galbūt dėl kai kurių priemonių dizaino yra svarstymų ir galbūt kažką reikėtų keisti. Tai man atrodo svarbus dalykas dėl krypties pačios, ką mes remiam ir ką norime pasiekti sutarti. Na, o dėl dizaino ir ypač noriu pabrėžti dėl elektromobilumo ir su Dainiumi Kreiviu, čia kiek esame kalbėję, tai mums metų eigoje tikrai reikės bendrai sutarti dėl daug platesnio plano, negu dabar yra klimato kaitos programoje. Vien tik tai, ką man norėtųsi matyti apskritai, nebūtinai programos kontekste, tai ir vidaus paklausos tam tikras ką. Atinimą. Nes turim gamintojų, kurie na, ir elektromobiliams gamina jau ir tam tikras detales, tai tikrai norėtųsi, kad ne tik skatintumėm, kad pirktumėm produktus iš užsienio, bet kad ir Lietuvoje pasigamintumėm. Tai man atrodo, dėl to sutarėm, bet galutiniam visam produktui ir pilnam paketui reikia šiek tiek daugiau laiko. Tai dėkui.
Taip, tai turbūt ir pati bendresnė programa klimato kaitos darbotvarkės irgi tą patį panašiai diktuotų. Kestutis, na viskas, prašau, Kestutis.
Aš jau labai atsiprašau, čia toks techninis klausimas, manai, nėra čia gamintojams dabar numatytų lėšų elektro automobilių, nes priešingą atveju užturėčiausi šalį.
Yra viešojo transporto parama. Jeigu dar kartą grįžti prie prezentacijos, yra mažiau 1.2.3, tai yra visuomeninio transporto finansavimas, elektromobilių įsigijimas, viešojo ekologiško transporto finansavimas, tame tarpe gali būti ir dujomis varomi, ir elektriniai autobusai, tai jų įsigijimas yra finansuojamas. 27.
Ja, bet ne gamintojams, o vežėjams, kaip buvo anksčiau.
Taip, tai čia paraiškų teikėjai bus savivaldybės arba savivaldybių įmonės arba privatus tarpmiestiniai negamintojai.
Tai Kestuti nefiksuoja savo poreikio nusišalinti, nes nėra čia tų priemonių, kurios būtų aktualios. Tai kadangi daugiau pastebėjimų nematau, ar kas nors norėtų prieštarauti šitam sprendimui ar susilaikyti. Taip pat nematau, tuomet šitą sprendimą patvirtinam, darbotvarkę kaip ir pabaigiam. Ir aš posėdžio pabaigoje norėčiau turbūt mūsų visų vardu pasveikinti Alminą Mačiulį, kuris šiandien švenčia labai gražų gimtadienį ir palinkėti sveikatos, nes šiais laikais turbūt visa kita yra kažkaip labai relatyvu ir informuoti, kad 5:10 prašysiu ministrų pasijungti į pasitarimą, nes reikia užfiksuoti keletą sprendimų, kuo anksčiau, kurie būtų svarbus masinės vakcinacijos procese dėl tam tikrų infrastruktūrinių sprendimų ir kitų. Mano kolega Rima Žylius parengs medžiagą ir 5 ryte susitiksim, apsitarsim ir tikiuosi, kad galėsim priimti protokolinius sprendimus tam reikalingus. Tai ačiū labai ir gražios dienos.